Gepleyen adatlı radyeti. Ýüňizde sagly hormatly dinleýijiler. Bugün 2022-nji ýylyň 26-njy maýy, hepdeniň 4-nji güni. Habarlar günnelügimizi dinlemäge çagyrýar. Bugün programmamyzda Uruguslar günnogur Ukraýnanyň möhüm şäherlerine dolaýar. Agyr toplar gawagda galan adamlar öldürýär. Türkmen mekteplerinin uçurumlarının aydıgiderli adalmağı demografik krizisten havar veriyar. Yol polisiyası yaşıl devlet bölgülü avtologları avlayar ve beylik tədəlikler. Odali son havarlar dinle. Olar ulan filmen yoksun anını kurvan tanış ediyarın. Angliyanın Daşarı İşler Ministri Liz Truss, Rusiyanın Prezidenti Vladimir Putin'i köçöştürmek sinanşıklarını hoplu hataplayar. Moskvanın Ukrayna'a karşı başlayan urşununu Rusiyanın yenilmeğini kepillendirmek maksadından iyide çekilmeğe yol verip olmaz deyip Britan diminin başlığı aitti. Rus agresiyasını köçöştürüp olmaz. Onu güç bilen cevap vermek zerur. Biz harbi kömek vermek hem de sanksiyalar arkali Ukrayna'nın yeniş kazanmağını üpçün etmeli. İnni gaz pedalından ayağımızı ayırıp bilmersip Liz Truss BBC'nin Rus kulluğu bilen eden sökvettöşlüğünü aitti. Onun sözlerine göre Günvatar Putin'in öz yurtlarından dürlü eglişikleri alıp ilki Gürcistan'ı son olsa Kırım'a hem de Donbas'a hücum etmeğinden Yeni yakınnaki tarihtan netice çıkarmalı. Estonya'nın Premier Ministri Kaja Kallas hem Avrupalı kardeşlerine Vladimir Putin'a nekiller bir gogşokluk korkozmadılık varada duyduruş verdi. Ukrayna üçün yaramaz şertlerde bağlaşılan parahatçılık alalaşığı bizim hemmemiz üçün yaramaz parahatçılık anlıdır. Agressore edilýän we oňuk ýaly görünýän eglişikleriň ählisi birleşip ul urşlara sebäp bolýar diýip Eston lideri aýtdy. Milli Geňeşiň halk maslahatynyň başlygy Gurbanguly Berdimhammedow 25-nji maýda Aşgabatda Altkom Maliýe Senagat toparynyň direktorlar geňeşiniň başlygy Aleksandr Tislenkow bilen uçuşdy. Duşukta hizmetdaşlygy hasa giňeltmegiň geleceği maslahatlaşyldy diýip tadaka anyklaşdyrmazdan habar berdi. Şeýle de habarda mundan öňki ýyllarda Ukrayna kampaniýasy ýokmundy görkezilen kärhananyň haýsy ýurda degişlidigi aýdylmaýar. Altkom mundan öňki Türkmenistanyň Amderýanyň üstünden geçen Türkmenabat Farap köprüsini urdy. Uzunlygy 1750 metrlik köprü 2017-nji ýylyň mart aýynda açyldy. Bu köprüniň şertname esasyndaky bahasy şol wagt berilen maglumata görä 170 milyon dollara golay boldy. Ýöne şondan bir ýylyň çykan maglumatlara görä Türkmenistanyň işleýän Ukraina kompaniýasy belli bir maliýe kynçylyklary bilen ýüzleşýär boldy. Kırgızistan'ın önkü prezidenti 27. koloniyada saklanayan Almazbek Atambayev Milli Kardiyologiya Merkezine geçirildi deyip Adatlı Radyası'nın Kırgız kulluğu onun aklı uçusuna salgılanıp havar veriyor. Ol 1. May etiraf kaziyetinin 25. aprelle Atambayev'in özünün lukmancılık varlığından geçirilmek varada karşını kanagatlanırını atlattı. Sondan beri takminen bir ay geçti ve şu gün ol Milli Kardiyologiya Merkezine geçirildi deyip Atambayev'in aklıcısı Zamir Joshev aytti. Önkü prezidentin oğlu Kadir Atambayev adatlığın kırgız kulluğuna veren düşündürüşünde kakamın elleri ve ayakları kuruyar. Hatta onun yerinden turmağında da kıyınçılık bağır dedi. Atambayev koytaş vakaları boyunca cinayet etmekte ayıplanıyor. Bu wakada yürüýte güýçleriň işgär öldügi 200-den gowrak adam yaralandy. Mundan başga Atambayev 2020-nji ýylda jenayet başlygy Aziz Batykaýewiň bi-kanun boşadylmagy sebäpli 11 ýyl azatlykdan mahrum edildi. Russiýanyň Zähmet ministrligi Özbegistanyň gelen migrantlaryň sanyny girizilen çäklendirmeleri aýyrmagy teklip edýär diýip Moskwada çykýan Kommersant gazeti 25-nji maýda habar berdi. Özbegistan bilen bağlaşylan şertname laýyklykda Russiýada özbeklere ýylda 10 müňe çenli kepillendirilen iş kwotasy berilýär. Olar esasan guruluşykda we oň huzurundaky işlerde işletmek üçin gerek. Russiýanyň Zähmet ministrligi özbek işçi güýjüni çekmäge girilen çäklendirmeleri ýatırmaktan başga olaryň işläp biljek uwurlaryny giňeltmek meýilnamasyny hem teklip etdi. Meýilnama laýyklykda özbek işçileriň iqtisadiýetiň ähli pudoklaryna çekmek mümkinçiligini bermek gözüňde tutulýar. Siz habarlar diňlediňiz.